halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha juun, waa 30 sanadka 2018. idaacaddeenna taaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Bundidan waxaa qarxiyey kooda nabadiinta diidan isku socodka dadka bulshada inay isku dhex marto deegaanada ama degmada inay gaarto horumarkii wadooyinkii oo wadada ugu muhiimsaneed waayo oo albowlow ahaa oo mutuska imaanaysay oo degmada baaburta soo gelinaysay raashinkii.
taasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Qoryooley Siida Cali Ibraahim Xasan oo ka waramaya maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qarxiyey mid ka mid a buundooyinka isku xira magaalada Qoryooley iyo qaar ka mid a tuulooyinka hoosyimada. waraysi ayna dikayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan saamaynta ka dhalan karta shidaalka laga soo saaray ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse mar hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan 2 ruux oo Falastiiniyiin ah ay dhinteen kadib isku dhacyo jimcihii shalay marinka Gaza ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo dad Falastiiniyiin ah oo mudaaharaad ka dhigay xadka Gaza. Ashraf Al-Qudra oo ah afayeenka wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in 2 ruux ay dileen militariga Israa'iil ay kala yihiin wiil 13 jir ah oo lagu dilay meel u dhow magaalada Khan Yunis iyo wiil kale oo 24 jir ah oo isna lagu toogtay agagaarka Rafax. in ka badan 130 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa wasaaraddu sheegtay in jimcihii shalay lagu dhaawacay xadka Gaza iyo Israa'iil. war ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in kumanaan ruux oo Falastiiniyiin ah ay jimcihii sameeyeen barnaamijyo rabshado xad-dhaaf ah watay. warka ayaa lagu sheegay in ciidanka Israa'iil lagu tuuray bam gacmeed, sidoo kalena ay ciidamada dhowr jeer dib u riixeen Falastiiniyiin isku dayay in ay ka gudbaan xuduudka. barnaamijyadan oo hadda noqday toddobaadle ayaa ka bilowday xadka Gaza 30 bishii Maarj ee sanadkan, waxaa soo abaabulay ururka Xamaas. tan iyo markaasi waxaa la dilay 137 ruux oo Falastiiniyiin ah. Israa'iil waxay sheegtay inay difaaci doonto xadkeeda.
maleeshiya xag jir ah hubaysan ayaa weerar la beegsaday xarunta ciidamada Afrikaanka ee ku sugan dalka Mali. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 2 askari iyo 1 qof oo rayda. maleeshiyada ayaa adeegsatay baabuur laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa oo ay ku burburiyeen albaabka hore ee xerada, iyagoo markii dambe gudaha u galay rasaasna ku furay dadkii ku sugnaa goobtaas. ciidamada ku sugan xeradan ayaa ka tirsan ciidamada loo yaqaano G5 Sahel, kuwaasi oo ka kooban 5,000 oo askari oo ka kala socda wadamada Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania iyo weliba dalka Niger. dhammaan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa lagu dilay isla goobta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. wararka naga soo gaaray gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay qarxiyeen mid ka mid a buundooyinka isku xira magaalada Qoryooley iyo qaar ka mid a tuulooyinka hoosyimada. faahfaahinta arrintan ayuu haddaba Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada Qoryooley Siid Cali Ibraahim Xasan.
bismillahi raxmaan raxiim. waan salaama marka hore baxda V O A-da dhammaantiinaba. buuntida waxay ku taalaa tan degmada Macan. buuntida waxay ku taalaa duul lahay Buufow iyo waxay marna u tahay degmada. marka buuntida waxay halbowlo tahay deegaanka degmada intaba. marka saa darteed marka ayka inta badan qaybtan nabadiidka kooxdan waxay mar walba kasoo horjeedaan ama ay diidan yihiin horumarka deegaanka gaaraya. sidaa darteed marka waxaan aada ugu xunahay marka inay wadadii ama halbowlihii inay marka waxyadu geystaan marka inay dadka ay lugooyaan ama geliyaan maxaa la meel aan sahayl u marin marka waxay kalifaysaa marka anigana hadda waxaan ku howlanahay in hadda jaatir aan degdeg ah aan ku bilaawno islaamadaba shaqadii waan bilaawnay marka si dadka deegaanka marka ay soo maraan oo ay howlahoodii waajibaadkoodii ugu gudaan wadada
buundadaasi aad sheegtay yaa qarxiyey goorma ayuuse dhibkani dhacay
wallaahi xalay ahayd habeen hore ahayd buundadan waxaa qarxiyey kooxda nabadiidka diidan isku socodka dadka bulshada inay isku dhex marto ay deegaanada ama degmada inay gaarto horumarkii oo wadooyinkii oo wadada ugu muhiimsaneed waay oo albowlow ahaa oo muxuska imaanaysay oo degmada baaburta soo gelinaysay raashinkii intaba oo ay ka shaqaynaysay wadan faan
waaya marka wadada buundadana isku xirto iyo degmooyinka isku xirto ma inoo sheegi kartaa
ha buundada waxay isku xirtaa tuulooyinka ama beeraha ugu waaweyn ee aseedooyinka ah sida kuwa mooska ka baxa ama qudaarka kala duwan oo ka imaata tuulooyinka ay waxay dadki waxay ay suuq markeetan u tahay degmada ama raashinka laga soo qaado ama badeecada laga soo qaado degmada waxay maran u tahay wadadaas sida ay muqdisho ay soo gaarsiin lahayeen marka sida meel lahay buufow meel lahay jaywaru meel lahay tabakal madulow intaasay isku xirtaa buundada
marka maxay tahay sababta ku kaliftay in ay qarxiyaan al-shabaab buunda sidaasi muhiim u ah
wallaahi kooxda nabadiidka baryaanba waxay ku howlanaayeen ama baryaan anaka waxaan howlgalo ka wadnay tuulooyinka sidaa darteed marka dagaal bir dhexdaas dhacay oo nimanka nabadiidka ah qof loogu dilay kolley taas inay ka araysintahay ka araysan yihiin oo ay dadka ay marka ku cilada xanaaqay xanaaqeen ama waxyaalada loo geystay in shacbiga inay ay ka cabsadaan ay doorbideen marka inay lugeeyaan ama inay geliyaan maxala meel oo godoon ah laakiin anakan waxaan ku howlanahay in mar walba aan shacbiga dhibaatooyinka ay tubnahay inaan qeybsano haddii wadooyin tahay haddii isgaarsiin tahay inaan damarkiiba aan u fududayna aan ku howlanahay dadka deegaanka ama degmada qurmuley dhammaantood shacbiga iyo dowladda dhanba waxay ku howlantahay in deegaanadaas ay isku furto ayna dadkana ay si fiican isu ganacsadaan ganacsiga uu gaaro degmada nabadgelyana laga shaqeeyo
marka waxaad sheegtay in buundada aad dhisi doontaan ma haysaan awood aad ku dhistaan buundada goorma ayaad sadhamayn kartaan dib u habeynta buundada
wallaahi samaantaba qulooyinka waxaan la hadalnay ama la xiriirnay hay-adaha caalamiga laakiin haddii islamarkiiba waxaa kasoo jawaabay qoladan amazon oo halkaasi degan meel aan ka fogeyn oo meel lahay mashala ay dhahayaan ay degan yihiin islamaantaba howl ay ka bilaabeen waanu ku howlanahay inaan dhamaystirno in buundada maalin iyo labo maalin sida maalmo gudahood inay wadada caadiy ku noqoto siday caadiy uso laaban
waayahay ugu dambeyntii qoryooley waxay caan ku tahay beeraha iyo wax soo saarka maaragtay dalagyada kala duwan ka waran hadda waqtal xaadirkan xaaladda beeraleyda iyo beeraha magaalada
wallaahi sidaad og tahayba qoryooley waxay caan ku tahay dalaga marka dalagii beeraleyda sida tuulooyinkaas aan kuu sheegay markay beerteen ay ka go-een rajadii ay sugayeen ama ay hegsanayeen in dalagaas ay goostaan ma dhicin biyi iyo fatahaadiya baabiiyey laakiin insha allah markay biyaha beeraha ka baxaan waxaan rajaynaa inay meeshood ka wataan oo aysan jabin oo hadi habeen aan garab taaganahay oo aysan weligoodi leecin oo aan cidna aan dabarsan aan rajaynaynaa dadka deegaanka weligooda waxay caan ku ahayaan inay dalag kala duwan inay ka beeraan deegaanadaasi ama degmada tuulooyinka sida hoos imaada marka guulan rajaynaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qoryooley sayid cali ibraahim xasan oo u warramayay wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari
dowladda ethiobiya ayaa hirgelisay tijaabadii ugu horreysay ee lagu sameeyey shidaal laga soo saaro deegaanka ismaamulka soomaalida ethiobiya tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee taariikhda ethiobiya haddaba shidaalkan laga soo saaray dhulka soomaalida ee ethiobiya saameyn intee le-eg ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo nolosha soomaalida ethiobiya xuseen barre aadan oo istuudiya ugu heliya ayaa warbixintan ku eegaya
sahaminta iyo baadhista shidaalka ee dhulka ay soomaalidu degto ee dalka etoobiya ayaa soo bilaabantay wakhti aad u fog iyada oo soo saarista iyo ka ganacsiga iyo dhoofinta shidaalkan ay hortaagnaayeen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya iyo isbeddelka ku yimid talashadii kala duwanaa ee soo maray talada dalka Itoobiya. Haddaba, goortii la bilaabay sahaminta shidaalkaasi iyo taariikhda arintaas waxaa inoo faahfaahinaya Asad Khalif Cali Wade oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda deegaankaasi ahna madaxa xarunta New American Development Center ee dalkan Mareykanka.
Marka koowaad, dhulkan la yiraahdo Ogaden Basin ama mataana eriyadan LLA Ogolle mataana jeedin waxaa la helay ugu horeysa gaaska Krug Oil ka yiraahdo gaas inuu ku jiro la ogaaday 1920-kii. Hayna Digital Standard Oil ayaa heshay, waxaa ku dhigtay Teneco oo ayadana mataana waxay qiyaaseen marka ayada ah 6.8 million cubic meter inuu ku jiro 2.4 billion cubic feet oo gaas in meesha ku jiro. 1974-kii mataana ay kaluu oo raashka yimid, waxaa hadda ugu dambeeyay oo mataana ay kaluubka iyo hilaal gas fields areas aad wax uga qabtay gas oil Ethiopian project inoo layihahdo oo dowladda Ethiopia ay mataana ay xagga gas u qaabishan, iyo mataana ay kamari taxis ku yaalo layihaa Sycor ayaa ku saabsanshay saalka iyagoo mataana ay research ugu dambeeyay meesha ku sameeyey. Isku soo duuboo dhulkan waxaa ku jira runtii gaas aad u fara badan oo mataqaanay crude oil saliidda qayrin ama natural gaaska, waxaana la qiyaasay inuu ka tayo wanaagsan yahay dhinac kasta markii laga eego kamidal istiga ama bariga dhexe.
Dadka ka faallooda siyaasadda ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya qaarkood ayaa tilmaamaya in shidaalkan uu faa'iido dhinaca dhaqaalaha u yeelan doono dadweynaha, hase ahaatee iman karto halis dhinaca deegaanka ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka qurbajoog ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, una ololaya arrimaha bulshada iyo cadaaladda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Horta khayraad la helay oo lasoo saaray cid waliba dee way ku farxaysaa, wuxuu isleeyahay nin walba armaad shaqo ka heshaa amaba sida infrastructure-kii iyo wadooyinkii iyo waxba la dhisay wadankii waxbaa usoo biiray. Waa marka aynu xagga fiican ka eegno wadankii haddii sidii loogu dhaqmi lahaa ee sharci waahaan lahaa lagu dhaqmayo wadankii waxbaa gacantooda soo geli lahaa, yacni xitaa sida uu dhigayo constitution-ka federaalku waxa weeyaan dowlad goboladdu haddii laga helo khayraad noocaasi oo kale ah in ay cashuurta ay iyagu u siman yihiin qolyaha federaalku. Waa marka sida saxda loo socdo dadki markaa shaqay ka helayaan nin gaari sareysta yani shaqo badan baa meeshaasi, waa hawl badan oo waa khayr soo biiray marka aynu xagga fiican ka eegno. Wey halisu way fara badan yihiin oo ta ugu horeysa haddaynu ka soo bilowno dadkeenu 500 kilo ka badan waa xoolo dhaqato, aagaasi shidaalka laga qodayana dee dad baa xoolo ku raacanayay, dhulkuna ciidimo kale leh waa communal land oo dadku inta xoolaha lasoo kaxaya ayaa lagu daraa rangekaasi amase dhulkaasaa lagu foofiya oo ay ku foofsanayeen. Khayraadkii dhulkaa kasoo baxayay ee magaranaysaa ahaa wuxuu dhulka kasoo baxa ee geed iyo caleen iyo caws lahaa wixii o dhan baa horta firmaya.
Arrinta kale ee dadka saluugsan qaabka loo hirgeliyay shidaalkan laga soo saarayo Itoobiya ay ka walaacsan yihiin ayaa ah in dadweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya la duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin hantida dhulkooda, iyaga oo ku eedeynaya dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inaanay si fiican u mateli karin shacabka, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Wallaahi dadkeennu rajo badan bay qabeen oo ilaalinta rajo fiican baanu qabnay, laakiin waxaad moodaa in gobolkeenni uu mar kastaba u socdo xagga wadanka u socdo maayan xagga kale. Macaarifka la isku soo dhawaanaya baa la leeyahay nimankii ugu fogfogaa meelka ugu agtaabaaliya dowladdii soo gelaya, heshiis baa dhacaya, dadkii xixinaa baa la sii deynayaa, xaggeennana wax uunbaa sii xidhmaya, un dad baa sii xidhmaya, yacni dad baa lasii dhibaataynaya, dad baa sii barakacaya, dad baa nidaamkan isbeddelka iyo reformka ka dhacaya Itoobiyada kale weli xaggeenna maanu soo gaarin. Mid kale waxaanu odhan karnaa dowladda maanta ka jirta gobolkeenni dowladda dadka u taagan oo representation samayn karta isla markaana heshiis u geli karta maba haba, taas la ajligeed baa la odhan karaa heshiiska la gelayo iyo magaranaysaa ka qayb qaadashada kililka laftiisu iyo dadka maamula ay ka qayb qaadanayeen, inkastoo ay limited ahayd oo ay aada u yareen, xataa haddii ay ka qayb qaateenba oo ay tamradaha kasoo muuqdeen maaha wax ay dadka ku mateli karayeen. Waxaan secret ku soo bilaabnay baaritaankan dadka lagama soo qayb gelinin markii lasoo saarayna inta meesha ku jirta iyo waxaasoo dhan in dadka loo soo bandhigay ahayd oo si opena laga dhigo, ilaa imika layma sheegin hal qof oo deegaanka u dhasho oo laga shaqaaleeyay, intaana uu soo socday explorationka iyo magaranaysaa sahanka guud ee la weeyey iyo qoditaanka iyo shaqooyin badan unbaa socday. Ma jirta hal nin oo ka karaystay oo laleeyaa ninkaa soomaaligii gaadhigu ka karaystay halkaa, bal waaba laga ilaaliyaaba.
Hase ahaatee waxaa aragti taasi ka duwan qaba qaar ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda ismaamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegaya إن مامولك عصب دولدة فدرالك إتوبيا أو كبر قبو تاريخ ذا أو ضلك عسى صامري إسلامر كانا حبناها مامولك دولدة كان كصامري إتوبيا أيهين dad iyaguna ka dhareysan halista ka iman karta hadii dadka deegaanka aan la siin xuquuqdooda sida uu barka la faafaynayo Asad Khalif Ali Weyd
dawladda Ethiopia prime minister ka dalbada doortay Abiy Ahmed ilaahdo taariikh farabadan oromada ay Soomaaliya buug yahay wuxuu yahay beerihi oromada ay lahayn jireen dadka oromada kafeegooda iyo beerahooda in ministry iyo xeelasraasi dadku aslaahiisa haaf ay qaadan jireen ama inta badan ay qaadan jireen hadii presidentka noocaas Soomaaliya lagu abaalgareeyo oo gaaskii iyo oilshi iyo crude oilki aan lahayn deegaankeena Ilaahay ku beeray la isku dayay afka leenaga qabto inay xog lagu maqoonyo taa iyadu ma dhacayso soo garanaysa keenay marka laga dhacayo buu dagaalada nafsu garab dhigay hadii laakiin si aqal leh waxaan aaminsanahay dawladda hadda tan prime minister Abi uu ka yahay Ahmed iyo dawladda deegaanka ee Soomaaliya hadda maanta ka jirta jigjiga ay cad waxaanu hoggaamiyo waa dad runtii dhalinyaro oo Itoobiya ku dheedo wax ku bartay dema ogolaanayaan in ma taqaanayeen in oroma ama ahmaara oo ma taqaanayeen dhisaba jooga inta halka tuuba ka gashado oo qoodi u qaato ma ogolaanayaan kuwan ma taqaanayeen mucaaradka oo lafta iyo ma taqaanayeen qurba joogta anagu aan ka midnahayna ma ogolaanayno in gaaska iyo wixii tuuba halka laga muto in ma taqaanayeen iska dhoofsado laakiin taana Itoobiya uma fiicna hay'adaha ma taqaanayeen shirkadda kamariga qodayeen oo ma wanaagsana waa in dadka ma taqaanayeen loo sameeyo dib u dhigid loo sameeyo waa in shaqo abuur loo sameeyo waa in meesha ka shaqo bilaabaan waa in arrintan ay noqoto arrintii mandaqadan geeska Afrika ay ku deg lahayd si fiican loo maareeyo
shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo iyadu gacanta ku haysa mashruuca shidaalka ee bariga Itoobiya ayaa ku tala jirta in wajiga hore ee mashruucan uu soo saari doono 400 iyo konton fuusto oo shidaal ah maalintiiba
mahadsanid Hussein Barre Aadan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay isla markaana noo diyaariyay warbixintaasi subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa Voice of America madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa 16ka Julaay ku kulmi doona caasimadda dalka Finland ee Helsinki iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha ay isku mandaafsan yihiin oo ay ka mid yihiin xaaladaha ka taagan dalalka Suuriya iyo Ukraine iyo sidoo kale faragelinta lagu eedeeyay Ruushka ee doorashadii Mareykanka labada madaxweyne ayaa sidoo kale isla soo qaadi doona isbalaarinta isbaheysiga NATO ee dalalka bariga Yurub waxaana uu kulankan uu ku soo beegmi doonaa gabagabada shir madaxeedka dalalka NATO arrintaasi ayaa keentay in labada madaxweyne ay ku kulmaan dal dhexdhexaad ah faahfaahinta warkan waxaa inoo diyaarisay wariyaha VOA-ga Zalatika Hook waxaana soo koobay Xuseen Barraade
shirkan ayaa ka dhacay dalka Finland waana isla halkii ay 22 sano ka hor ku kulmeen madaxweynihii hore Mareykanka Bill Clinton iyo madaxweynihii hore Ruushka Boris Yeltsin sanadkii 1990-kii dadka ku nool dalkaasi Finland ayaa iyagu soo dhoweynaya kulankan
yeah happy that they meet first of all because both of them individually are talking things which are a bit scary sometimes so it's
waan ku faraxsanahay inay kulmaan sababtoo ah labaduba waxay ka hadlaan waxyaabo cabsi badan abuuraya sidaas daraadeed way fiican tahay inay ugu dambeyntii kulmaan oo ay wada hadlaan
aqalka cad ee Mareykanka iyo Kremlinka Ruushka ayaa isku waqti shac ka qaaday in kulankani uu dhici doono madaxweyne Trump ayaa maalin ka hor isagu sii sheegay in la isla meel dhigay kulanka dhexmari doona isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
I think a lot of good things can come with meetings with people we had great meetings with President Xi of China we have every place I've been we have had great meetings so maybe
waxaan filayaa waxyaabo badan oo wanaagsan ayaa ka soo bixi kara marka dadka lala kulmo waxaanu kulamo wanaagsan yeelanay madaxweynaha Shiinaha meel kasta oo aan tago waxaan ku yeeshaa kulamo muhiim ah sidaas daraadeed waa laga yaabaa inay wax wanaagsan ka soo baxaan
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in xiriirka labada dal laga wada hadli doono sidoo kale waxa uu xusay in laga hadli doono arrimaha Suuriya iyo Ukraine laakiin ma aanu bixin wax faahfaahin oo intaas dheer ergiga Ruushka ee qaramada midoobay Vasily Nebenzia ayaa sheegay in kulankan uu muujinayo in dawladda Mareykanku ay fahamsan tahay baahida loo qabo in arrimo badan laga wada hadlo
this is not just the wish of the two countries but this is the wish of the world as I said it's not needed just for two of us but for the rest of the world because when
arintan ma aha mid ay niyadda ku hayaan labada dal oo kaliya balse waa mid ay dunida oo dhan niyadda ku hayso
ma aha wax labadeena dal oo kaliya ay baahi u qabaan sababtoo ah hadii aan wax ku heshino dunida oo dhan ayay niyadda u dagaysaa
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa aragtida madaxweynaha ee shirkan uga waramay xubno kamida senatarada dalka Mareykanka
The president deeply believes that having Russia be part of these important geostrategic conversations is inevitable there's a long history of that we have about as poor relationship with Russia as
madaxweynuhu waxa uu si weyn u aaminsan yahay in ay lagama maarmaan tahay in Ruushka laga qayb geliyo wadahadalada saameynta ku leh siyaasadda dunida waana arrin soo jireen ahayd waxaanan u arkaa in xiriirkeena Ruushku uu marayo halkii ugu hooseysay intii aan garaacsaday
madaxweyne Donald Trump ayaa ka hor intii aan ku guuleysan xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in uu wadahadal la furi doono madaxweynaha Ruushka
warbixintaasina waxaa diyaarisay Zalatisa Hoog waxaana soo jeedinayay Xuseen Barre Aden
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 meter band warar sugan iyo warbixin naxiis leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo Wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Hawiska Washington wicitaanka dhageysta faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1503 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan markii dhigistaalka magaalada Socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Masar ayaa bilaabay adeeg cusub oo ay ugu talagaleen Soomaalida ku nool dalkaasi sida uu faahfaahinayay wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa si weyn u soo dhaweysay kaalinta dawladaha reer Yurub ay ka qaadanayaan dib u dejinta loo sameeyo qaxootiga culayska ku ah dalkani afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankani Axmed Abu Zayd ayaa sheegay in xukuumadda Masar ay bogaadinayso dowrka dalalka reer Yurub ay ka qaadanayaan muhaajiriinta kala duwan ee ku sugan dalkani sidii ay u heli lahaayeen dib u dejin rasmi ah taasoo qayb ka ah heshiiska dawladda Masar ay la gashay buu yiri dawladaha reer Yurub waa mas'uuliyad caalami ah sidii xal loogu heli lahaa qulqulka muhaajiriinta taasoo hore ay ugu wada heshiiyeen midowga Yurub iyo dawladda Masar sanadii 2017 ayuu yiri Axmed Abu Zayd afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Portugal dhawaan ay sheegtay inay dib u dejin ay u sameeyayso 400 oo qof oo ka mid ah qaxootiga ku nool dalkani sanadda 2018 iyo 2019 dawladaha reer Yurub sida Ingiriiska, Jarmalka, Sweden iyo Holland ayaa hore ugu sameeyay dib u dejin boqolaal muhaajiriin ah oo ku nool dalkani taasoo qayb ka ah heshiisyadii hore ay u wada galeen midowga Yurub iyo xukuumadda Masar ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankani Axmed Cabdillaahi Faarax oo ka mid ah Soomaalida degan dalkani isla markaasina ka faalooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya talaabada dawladaha reer Yurub dib u dejinta ay ugu sameynayaan muhaajiriinta kala duwan ee ku nool wadankani
400 oo qof ah bay ka qaadisaa dawladda Portugal dalka Masar taas oo hormuud u ah heshiis ay gaareen dawladaha reer Yurub iyo dawladda Masar markii ay Masar ay dad badan oo muhaajiriin oo kasoo galay xuduudaha Sudan iyo Libya ay ku soo qulquleen dad bedelkeeda oo Masar ay joojisay maxaan ku raad tahriibki laga tahriibi jiray Masar oo doonihii maxaan ku raad ahayeen Yurub ee aad jiray Italiyaan dadka geen jiray dad meelis markaa waxay ka dhigan tahay in ay balanqaadadii ay reer Yurub iyaguna ay balanqaadeen inay fulinayaan in dawladda Portugal ay qaadanayso 400 oo qof oo muhaajiriin ah oo ku nool dalka Masar ee dawladda Ingiriiska ka mid ah filana maqlaayay dawladda Holland waa maqlaayay dawladda Kanada iyadu de maalin walba way qaadaa marka dawlado badan oo kala tana way jiraan in oo hadal sheegayo iyaguna reer Yurub oo qaab sharciyeysan dadku ku geenaayo dalalkooda ku geenaayo arintaas waxay daba socotaa dad badan oo qaxooti ayaa waxa qaadan jiray Mareykanka Mareykanka markaa waa joojiyay taa bedelkeeda dawladaha reer Yurub waxay ballan qaadanayaan in dadkii qaxootiyada ahaa ay jiraan dad ay u socdeen oo oo magaranaysa qab system nidaamsan ay ku geeri lahayeen reer Yurub ee sidii ay u yareen lahaayeen qulqulka iyo maxaan ku raadada mahaajirinta kaga imanaya dawladaha ee Afrika
dalkani Masar waxaa ku nool in ku dhow nus milyoon qaxooti ah kuwaas oo ka soo cararay dagaalada iyo abaaraha ka jira qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo Afrika muhaajiriinta ugu badan ee ku nool wadankani waxay ka soo jeedaan dalalka Koonfurta Suudaan Syria, Yemen, Somalia, Libya, Ethiopia, Eritrea, iyo dalal kale oo Afrikaan ah. Kumanaan kamid ah muhaajiriinta kala duwan ee wadankani ayaa horey dib u dejin uga heli jiray dalka Mareykanka, balse labadii sano ee ugu dambeysay waxa saameyn weyn ku yeeshay xayiraadda madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogay qaxootiga ka soo jeeda qaar kamid ah dalalka Muslimka. Dawladda Masar iyo midowga Yurub ayaa heshiis wax looga qabanayo qulqulka muhaajiriinta kala saxiixday bishii December ee sanadkii hore ka gadaal markii Masar ay ka mid noqotay dalalka ay ka baxaan muhaajiriinta sida sharci darada ah ku gaara dalalka reer Yurub. Dawladda Masar ayaa gabi ahaanba sanadkani xakamaysay muhaajiriinta sida sharci darada ah uga bixiyay xeebaheeda halka dawladaha midowga Yurubna ay bilaabeen inay dib u dejin ay u sameeyaan qaxootiga culayska ku haya wadankani. Xuseen Saxnuni, VOA Qahira.
Halka dhigisheen kala socotaan walaalta Soomaaliga idaacadda VOA hatana aynu ku wadanasano heeskan oo inuu luqeeyo fanaanka Mursal Muse. Heeskaasi oo nagu luqeynaya fanaanka Mursal Muse ayaan ku soo gabagabeyna idaacaddeenni subaxnimo halkeedii ka imaysay walaalta Soomaaliga VOA tan iyo kooxda muhaddisiinta heeskaasi oo subaxnimo
Habada door istaadu idhaqaatay Dhiyay aragagu dhiyay aasha Habada door istaadu idhaqaatay Dhiyay xiskay